В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в передачі ви почуєте, хто має годувати Донбас, яким чином реінтегрувати цей регіон.
Далі цю карту розіграли в своїх геополітичних інтересах Сполучені Штати і Росія.
Коли представники опозиційного блоку кажуть про Донбас, для мене завжди звучить слова «територія». Вони ніколи не кажуть про людей.
Що може врятувати економіку України? Дерегуляція, демонополізація і очищення від корупції.
Певні хороші точкові речі, вони відбуваються. На жаль, ми не бачимо фронтальної зміни, яку вимагав Майдан, яку ми вимагаємо і далі.
До чого веде продовження мінських переговорів щодо Донбасу? Чи не стане регіон новим Придністров'ям?
Не буде Донбас окупованою територією і не буде Донбас новим Придністров'ям. Об'єктивні процеси. Росія слабне, Україна сильніша, і світ розуміє, хто правий, а хто ні.
Саме основна кінцева точка – це коли ми повернемо Крим.
І про це далі у передачі «Свобода за тиждень». Хто має годувати Донбас? Яким чином реінтегрувати цей регіон? Про це та про інші проблеми Сходу України з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами Олексієм Рябчиним, партія «Батьківщина», і Євгеном Мураєвим, партія «Опозиційний блок», розмовляв Олександр Лащенко.
Донбас, який виробляв 10% ВВП України, працює тепер лише на третину потужності. На мінських переговорах одна із вимог Росії полягала в тому, що фінансування окупованого регіону має забезпечити Київ. Хоча той не міг контролювати таку територію і збирати там податки. Потім Кремль змінив манеру керування окупованим регіоном. Адміністрація Володимира Путіна передала управління російському уряду. Росія завершила фазу активних воєнних дій, перейшла до фази довгострокового управління замороженими конфліктами. За затвердженням експертів, нібито Росія від своєї першочергової вимоги минулого року на мінських переговорах, мовляв, Київ має сам годувати цей регіон. Нібито вона переходить до того, щоб все-таки на себе брати цю відповідальність. Пане Рябчин, ви це бачите?
Дійсно, ми бачимо зміни у поведінці Росії в зв'язку з тим, що дуже багато бойків там зачищаються. Регіон, те, що регіон повністю під московським керуванням, це ні для кого не секрет. В мене є дуже багато знайомих, які там залишились.
Вибачте, я нагадаю, хто не знає, ви є людина, яка народилася саме на Донбасі, вчора народилася в Маріуполі, так, вчилися в Донецьку, тому знаєте про ситуацію не щуток.
Так, я знаю людей, які там намагаються виживати, скажімо так, і вони декілька разів казали, коли їх бізнес там віджимали ці бойовики, вони знають телефони московських кураторів там по армійській лінії чи по спецслужбам, де якими можна цей вопрос вирішити. Тобто, ні для кого не секрет, що Москва повністю курує там взаємовідносини, і саме тому для них це вигідно. Коли їм треба інтенсифікації якихось там бойових дій, вони нажимають на кнопку і все йде. Коли їм треба трошечки газ прикрутити, вони прикручують газ, і в Макіївці там є
катастрофа. А на ваш погляд, фінансово Путін бере на себе цей тягар?
Так, за останніми дослідженнями регіон десь мільярд рублів чи доларів, я не пам'ятаю, дослідження наводнили грошами, тому що гривня там не ходить, там ходить російський рубль. І вона зараз, вся соціальна сфера, вона фінансується Росією.
Що зараз Києву робити? Годувати Донбас чи ні? Може залізну завісу спорудити, як Кирило Сазонов, донеччанин вам відомий, блогер писав?
Є три стратегії.
Як варіант?
Є три стратегії. Умовна блокада, умовно нічого не робимо, як зараз.
Статус-кво.
Нічого не робимо, реагуємо, що зараз і відбувається, і що я дійсно критикую. І третя – це реінтеграція територій на українських умовах. Є ще реінтеграція на російські умови, але я думаю, що цей парламент ніколи цього не прийме. Саме цьому ми бачимо, що немає 300 голосів за цю децентралізацію. Я сторонник реінтеграції на українських умовах, але ви почали програму саме з цього. Немає стратегії, немає міністерства або віце-прем'єр-міністра, яку буде курувати всі ці заклади, які займаються Донецькою.
Так. Ми зараз продовжимо, чого бракує саме таких відповідальних осіб. Пане Євгенію, а ви як вважаєте, що робити Україні з окупованим регіоном у новому році?
Я вот сижу, слушаю своего коллегу по поводу железного занавеса. Если помните, это было предложение как раз лидера политической силы, которую он представляет, Юлии Владимировны. Она когда-то хотела Донбасс огородить железным забором. Вот это было.
Мне кажется, представители оппозиционного блока продолжают действовать в фейковой российской пропаганде.
Я вас умоляю. Вот собрался Путин, Соединенные Штаты Америки, да, какие-то непонятные форматы для мира, для всего, и в том числе для минских договоренностей. И есть нормандская четверка. Вы постоянно говорите, что Украина, наша страна, да, суверенная, независимая, она почему-то не является субъектом переговоров, а является объектом. Нас делят и нас почему-то решают. И это вот та политика, которую вы на сегодня проводите в жизнь. Если Донбасс – это территория Украины, то, безусловно, кормить его должны мы. Донбасс находится уже год в позиции блокады. Да, и к чему это привело? Правильно сказал мой коллега. К тому, что там теперь рублевая зона, тому, что большинство проживающих на временно оккупированной территории сейчас не смотрят в сторону Украины. Они вынуждены выживать. Поэтому они отстраивают свои экономические отношения как раз на Российскую Федерацию, что еще больше отдаляет как раз наши территории, наших жителей от Украины. Поэтому в первую очередь нужно выполнять Минские соглашения, которые были. И Бессмертный не говорил, что будет что-то новое. Он сказал, что тот формат, который был озвучен в 2015 году, на сегодня невыполним. Да? Большинство условий надо пересматривать, нужно садиться и подписывать совершенно новые документы с учетом тех ошибок, которые были сделаны в предыдущем году.
Киеву с Москвой, а через представниками сепаратистов, на ваш погляд?
Вот я считаю, что в первую очередь нужно вести переговоры с теми, кто определяет эту позицию. Если мы понимаем, что на территории Донецкой и Луганской республики есть какое-то подобие власти, то, безусловно, их необходимо самопровозглашенные, называйте их как хотите. Но на сегодняшний день это территория, которую не контролирует ваша власть, которая допустила это безобразие в нашей стране. Так вот, если она не в состоянии навести порядок, и это весь мир говорит о том, что есть только мирный и политический путь решения этого вопроса, то надо садиться и с субъектами, и со всеми сторонами конфликта вырабатывать концепцию, таким образом, пане Евгений, каким образом будет возвращен Донбасс в состав України.
А на тому боці є представники сепаратистів, всі ці платнійські, Захарченки, люди,
если
які самостійні рішення можуть
ухвалювати,
не під тиском Москви.
Якщо ви пам'ятаєте, да, в рамках формату Нормандской четверки были выработаны все пункты, которые предполагали, в том числе и проведение выборов на Донбассе, которые бы определили органы местного самоуправления, которые могли потом уже легитимно вести переговоры от имени жителей, проживающих на этой территории. Но, к сожалению, парламент и власть сделала все, чтобы эти выборы не состоялись. В общем-то, что и было основной причиной срыва выполнения Минских в 2015 году.
Пане Олексію, ви згодні з думкою вашого колеги по Верховній Раді Євгенія Мураєва?
Мені навіть недоречно коментувати ці слова стосовно лідера моєї фракції Тимошенко, яка ніколи не говорила про те, що Донбас треба відгородити колючим дротом чи щось таке. Це слова російської пропаганди, і ми знаємо її силу, і зараз її всі відчуваємо. Але коли представники опозиції, коли представники опозиційного блоку кажуть про Донбас, для мене все де звучить слова «територія». Вони ніколи не кажуть про людей, тому що для них це електорат. Коли вони кажуть, треба фінансувати від України, то вони мають на увазі ці заводи, пароходи, поля або якась нерухомість, яка там залишилась, яку вони дійсно хочуть, щоб була профінансована з українського бюджету. І саме тому
Олексій, не вкладайте в мої уста то, що я не говорив. Я говорю про виконання государства своїх соціальних функцій.
Ви вклали в уста мого лідера моєї партії те, що вона не казала. Саме тому я маю право казати все, що
заводи. Добре, не будемо зводити до Юлії Володимирівни. Володимир Володимирович Путін для цього нічого не робить, щоб Україна залишалася в такому стані,
що Донбас. Так же делает і Обама, і многие другие мировые лидеры. Давайте відкровенно. Нашу страну втянули в этот конфликт, и множество в истории примеров, когда гражданская война сопровождается поддержкой иностранных государств. Это то, что происходит у нас. Как бы кто ни говорил, как бы кому не хотелось. На самом деле это было спровоцировано. Мы помним, в каком году и кем, кто отправлял танки на Донбасс наводить там порядок, разгонять демонстрацию. Я думаю, что на сегодняшний день очень важно понимать, да, что прекращать войну необходимо. Необходимо ее прекращать по понятным, с помощью понятных для всего мира механизмов, которые на сегодня приняты и прописаны.
Але, безусловно, в них надо вносить. Пане, я уточню ключевой момент. Якщо Київ піде на припинення війни, як ви це кажете, в чому це має полягати? Війська відвести, на ваш погляд?
Но в первую очередь это было прописано, и войска уже отведены на сегодня. Так. И если вы помните телефонные переговоры трех президентов и канцлера Германии 30 декабря, то они все выразили свою уверенность, что в 2016 году
Украина має отримати ключевой пункт Минских угод, до речі.
Если вы вспомните, есть пункты Минских соглашений, которые должны выполняться в определенном порядке. Для начала должны пройти, там строго указан порядок, должен был быть выполнен пункт по проведению выборов. Следующим пунктом было установление границы над контроля над границей между Россией и Украиной. Поэтому если бы мы на самом деле выполняли все взятые на себя по международному соглашению обязательства,
Я думаю, що вже в Україні був би мир і порядок давно.
Пане Олексію, маєте можливість свою думку висловити?
По-перше, я можу сказати, що треба проводити більш іншу політику стосовно Донбасу. Наприклад, Донбас – це старопромисловий регіон. Такі регіони є по всьому світу. І є дуже багато засобів, як їх перетрансформувати. Тобто є стратегії конверсії, є стратегії реструктуризації старопромислових регіонів для того, щоб вивести економіку регіону на інший технологічний лад. Це дасть нові робочі місця, це дасть нові стосунки, це буде зосередження малого і середнього бізнесу, що зможе розколоти цю монополію олігархату, який диктує політичний процес, от те, що ми зараз чуємо від колеги, який захищає там свої політичні сили, пароходи, заводи та латифундії. Це дасть владу людям і сформують порядок денний для Донбасу. А стосовно Мінського протоколу і Мінської домовленості, колега просто не приймає участь, напевно, у зустрічах з міжнародними силами, які вирішують ці питання, допомагають нам. Так ось, наприклад, вас. Наприклад, Нуланд, коли ми з нею зустрічалися, вона сказала, а немає ніякого порядку у степ-бай-степ у Мінському протоколі. Цим вона і мене ошарашила, коли ми їй казали,
я що, вам напомню, по-перше, що Нуланд не являється, не входить в нормандську четвірку. Ви просто строїте колонію в любимій метрополії Соєдинених Штатів, у нас на території
страни. От я хочу вам таке запитання на сам кінець, пане Євгенію, поставити. На ваш погляд, справді, у цьому конфлікті, який триває вже скоро як 2 роки, відповідальність Заходу України з одного боку і Росії однакова, ви вважаєте?
Я считаю,
регулярних військ Заходу там можна побачити
исключительно українські політики. Дальше эту карту розіграли в своїх геополітичних інтересах Соєдинені Штати і Росія.
Ну, все ж,
ми являємося заложниками этой ситуации. І у нас в першу чергу должна бути політична воля навести порядок в своїй стране і прийти к миру.
На такому тоні народні депутати Олексій Рябчин, партія «Батьківщина», і Євген Мураєв, партія «Опозиційний блок», завершили дискусію про Донбас, яку вів Олександр Лащенко. Що може врятувати економіку України? Основне значення має дерегуляція, демонополізація і очищення економіки від корупції. Так вважає колишній міністр економіки України Павло Шеремета. З ним у передачі «Ваша свобода» дискутував Олександр Лащенко.
Міжнародні експерти опитані агенцією Bloomberg цього року прогнозують економіці України зростання на майже 1.5%. Раніше міністр фінансів України Наталія Ярейська прогнозувала, що економіка України наздожене за сприятливого розвитку подій швейцарську через чверть століття. Справді, українська економіка сягнула таки свого дна, ще як тому давно відомому анекдоті з бородою, коли досягнули дна, знизу постукали.
Я надіюсь, вона досягнула дна, але це буде видно, тому що насправді багато що залежить від того, що відбувається на сході країни.
Тобто, передусім політичний аспект, військово-політичний, так, має значення?
Ну, відповіді на це питання, але справді, ну, нижче падати вже, якщо забрати цей військовий аспект, то нижче падати вже реально практично нема куди. Ми, по суті, є найбіднішою країною Європи. Тобто, це з іншої сторони, я б сказав, це, можливо, навіть така позитивна новина в тому, що це аномалія мати в центрі Європи такий низький ВВП на душу населення. Тобто, там вже за інших нормальних умов падати вже нема куди.
І тобто, наприклад, можливо, сусіди, такі як Румунія, одна з найбідніших держав-членів ЄС, там, не знаю, Молдова, вони навіть не такі темпи падіння.
Ну, Румунія, між іншим,
зростання навіть?
По-перше, там зростання, але там, знову ж таки, ВВП на душу населення в декілька разів вище, ніж в Україні. Тобто, якщо в Україні враховувати девальвацію, яка була зроблена в 2014-2015 році, то наші показники є жахливі просто.
А от, знову ж таки, якщо порівнювати з Росією, адже держава-агресор, там, звісно, криза, вплив західних санкцій, падіння світових цін на нафту, там такі темпи падіння ВВП, як в Україні, чи менші?
Ні, там багато менші темпи падіння, і, знову ж таки, треба вважати, що база в Росії в разів в 5-6 вище, ніж в Україні.
Тобто ресурси, які вони мали?
Ні, я говорю про нинішній стан економіки, ВВП, валовий внутрішній продукт на душу населення.
85 мільярдів доларів для України, якщо не помиляюсь, ще ні, Єрейська повідомляла.
Я рахую по-іншому, я рахую, це є, грубо кажучи, 2000 доларів, навіть нижче вже 2000 доларів на душу населення.
Угу.
Ну, це виходить на ту суму, про яку говорили.
А в Росії тоді виходить кілька разів?
10-12.
Так. До речі, от я наводив уже коротко цитату міністра фінансів України Наталії Єрейської. Вона на засіданні уряду заявляла, що за, знову ж таки, сприятливого розвитку подій Україна зможе через чверть століття наздогнати швейцарську економіку. От послухаємо дослівно цю цитату пані Ярейського.
При такому сценарії 4% реального росту ВВП кожний рік. Наш ВВП зросте з теперішніх 84 мільярдів доларів США до 600 мільярдів доларів США в 2040 році. А це рівень добробуту такої країни, як Швейцарії.
Як ви вважаєте, можете прокоментувати цю наведену статистику? Це бажано задійсно видається, чи це реально?
Ні, ну, дивіться, тут це просто гра цифр йде. Це, якщо 4%, ми тільки 3% плануємо на 18-й рік. Так? 16-й плюс. 17-й 2, і 18-й ми плануємо тільки 3%. Ми ще не виходимо на 4%, вже в ці 3 роки, за тими прогнозами, які ви тільки що показували. Друге, населення Швейцарії яке?
Ну, менше, ніж,
ну, менше, звичайно, ніж Україна.
Набагато.
І третє, Швейцарія росте. Нехай вона росте 1-2% в рік, вона все одно буде росте. Тобто за наступних 25 років Швейцарія виросте з тих 600 мільярдів, про які говориться зараз. Тобто ми можемо наздогнати валовий внутрішній продукт, тобто загальну економіку Швейцарії при такому зростанні. Ми ще так не ростемо, Швейцарія набагато менша країна. Тобто ще багато роботи в нас.
Ну, тут, наскільки я розумію вашу думку, ви погоджуєтеся з тим же паном Кшиштофом Седлецьким в інтерв'ю «Економічній правді» інтернет-видання. Він заявляв, що навіть зростання економіки на 1-2% – це все одно нуль, це все одно його думка – це катастрофа, так?
Ну, тут, я думаю, що питання семантики, катастрофа це чи ні, тому що все-таки я вважаю, катастрофа – це війна і повне руйнування, але це поганий показник. Тобто для такої країни, після такої кризи, вже ми говоримо ну, в відносно мирних умовах, ми б мали би зростати 5-8-10%, а не 1-2%.
І проблема саме у війні, так? Чи якісь чинники?
Ні, якраз проблема не в війні, тому що я кажу, що нарешті територія у нас відносно мирні умови. Нарешті територія у нас просто мирні умови. Проблема є в тому, що є передумовою зростання – це інвестиції. І якщо подивитися трошки уважніше на ці цифри, Україна радикально недоінвестовує. Тобто, якщо взяти пропорцію інвестицій...
України, а не в Україну, так?
І валові інвестиції. Між іншим, в основному це валові, це внутрішні інвестиції. Зовнішні інвестиції грають роль, але не таку велику, як внутрішні інвестиції. Беремо відносно спокійний, мирний 13-й рік. В Україні інвестиції до ВВП складали 14%, в Польщі 20%. В Малайзії 25, в Грузії 30, в Китаї 46. Угу. Тобто не дивно, чому Китай ріс 8-10%, зараз трошки зменшився до 7, ну не до 1-2.
Тобто скорочення зростання в Китаї, а не падіння.
Нема падіння, звичайно. Там він зростає
6,5, якщо не помиляюсь.
7%. Ну, цей рік він трошки погано почався для китайської фондової біржі. І там є сповільнення темпів зростання, але знову ж таки сповільнення з 8 до 7%. Ще раз, на основі масованого інвестування український капітал втікав з країни. Я думаю, що він продовжував втікати в 2014-2015 році. Україна не створила сприятливі умови для інвестицій ні внутрішніх, ні зовнішніх. І війна – це лише один з факторів. Інший великий фактор, наприклад, це є заощадження. Українці мало заощаджують. Причому, що мені говорять, тому що ми бідні. В 13-му році у нас ВВП на душу населення був такий самий, як в Китаї. Знову ж таки, вони заощаджують близько 40-50% ВВП, ми заощаджували 10% ВВП.
Це тобто мало. Проїдали фактично, так?
Ми практично більшу частину проїдали. І причому, що проїдали, ми в основному на, я б сказав би, такі, знаєте, такі сленгом гламурно-понтові речі.
Наприклад?
Дорогі автомобілі, ага. Нерухомість, які, ну, вони не створюють нового продукту.
В банк не несли гроші, це ви маєте на увазі, так? Зокрема?
В банк якраз банки несли певні гроші, але знову ж таки через те, що банківська система фундаментально хвора була і зараз, ну, робляться певні хороші спроби по її оздоровленню, але це забере час. Цей канал також не діє для того, щоб заощадження українців перетворювалися в інвестиції.
От, знову ж таки, ще одну цитату докладніше наведу. Це глава Одеської облдержадміністрації Міхеїль Саакашвілі. От він порівнював рівень економіки України з рівнем економіки африканської держави Габон.
ВВП України сократилось 184 мільярдів доларів до 115 мільярдів. То есть мы на душу населения очень быстро приблизились к уровню Габона. Украина и при всем уважении к Африке – Габон.
Ну і знову ж таки, я кажу, завершувати цю першу частину нашої розмови з вами, пане Шеремета, щодо констатації, що відбувається з цими цифрами ВВП, зростання, падіння економіки. Наведу також думку дописувачів у соцмережу Твіттера на сторінку Радіо Свобода. Ми також адресували їм це запитання, яке є основним у сьогоднішній програмі «Ваша Свобода». Чи справді українська економіка досягла свого дна і далі буде підйом, чи навпаки сидимо далі, знову ж таки, за словом експерта, в ямі. От один із дописувачів, який підписався як Роман, зазначив. Експерти прогнозують економіці України зростання на майже 1,5%, і при цьому він каже, це все може бути не з новим податковим кодексом, акцизами тощо. Кінець цитати його. Ви теж так вважаєте, пане Шеремета?
Я вважаю, що податковий кодекс має маргінальне, тобто не основне значення. Мені здається, що основне значення має дерегуляція, демонополізація і очищення економіки від корупції. Чому? Тому що, знову ж таки, ми говоримо, Україна, українські компанії не доінвестовують. Насправді вони інвестують в конкурентну перевагу, яка потрібна на українському ринку. Що потрібно в багатьох галузях на українському ринку для перемоги? Хороші контакти з владою, доступ до бюджету. В це інвестується, тільки воно в статистиці не показується, тому що це переважно йдуть ліві платежі.
Як тіньова економіка.
Ну і не тільки тіньова економіка, тіньові платежі також, корупція і інші речі, які складають 7-10% ВВП. Це десь приблизно того, що нам, те, що нам здається по офіційній економіці, ми не доінвестовуємо. І проблема є в тому, що цю перевагу, які деякі українські компанії, монополісти, отримують на своєму ринку через близькість до влади, воно не тільки не дає перевагу на зовнішньому ринку, воно взагалі заважає. Тому що, ну, наприклад, візьмемо нашого так званого флагмана авіації МАУ. Так? Ця компанія є в монополії через політичну близькість до урядових кіл. Ми знаємо, за глобальним рейтингом, це є третя найгірша авіакомпанія в світі. Угу. Тобто для того, щоб Україна почала зростати, потрібно забезпечити конкурентні рівні умови для всіх. В цьому боротьба з корупцією є абсолютно критичною.
Ви фактично процитували, якщо я не помиляюсь, незадовго до своєї смерті, Каха Бендукідзе, архітектор грузинських реформ. Він от саме майже дослівно те ж саме писав, що ви. Тобто це ті чинники, які повинні бути втілені в Україні незалежно від агресії російської. Те ж саме дерегуляції і так далі. Як вважаєте, що бракує? Ви ж встигли попрацювати трошки в уряді українському.
Ми з ним багато спілкувалися, він був моїм радником.
Він дуже критично, до речі, оцінював те, що відбувалося. Та оцінка його майданної, постмайданної України була дуже критична.
І моя була дуже, дуже критична.
Що бракує? А ви в уряді українському попрацювали? Що бракує?
Я пішов з уряду, тому що коли я побачив, що ставку робляться на людей, які працюють, м'яко кажучи, в системі давно, які обросли корупційними схемами направо і наліво, і це не тільки за іншими дослідженнями вашими, в тому числі, а й міжнародними дослідженнями New York Times і іншими поважними інституціями, і вставка все одно робиться на них, і відповідно, що, знову ж таки, вони і далі продовжують ці корупційні схеми, які були раніше, і таким чином гроблять українську конкурентну глобальну перевагу, було зрозуміло, що треба виходити. По-перше, бомбити ці схеми ззовні. Це легше, ніж коли ти є членом команди всередини. Це, по-перше. По-друге, готувати нову команду для того, щоб вона була успішніша в майбутньому.
Цього не відбувається. Скоро буде 2 роки, як переміг Майдан. Не відбувається, на ваш погляд, в Україні?
Ну, точково відбувається. Я не можу сказати, що взагалі не відбувається. Тому що певні хороші точкові речі, вони відбуваються. На жаль, ми не бачимо фронтальної зміни, яку вимагав Майдан. Ну, яку ми вимагаємо і далі.
Так вважає колишній міністр економіки України Павло Шеремета. З ним у програмі «Ваша свобода» розмовляв Олександр Лащенко. До чого веде продовження мінських переговорів щодо Донбасу? Чи не стане регіон новим Придністров'ям? Це український дипломат і колишній посол із особливих доручень Андрій Веселовський і народний депутат Марія Іонова, партія «Блок Петра Порошенка», обговорювали в передачі «Ваша свобода», яку вів Олександр Лащенко.
Продовження переговорів у Мінську у 2016-му, повернення окупованого Донбасу в Україні, чи замороження конфлікту і, так би мовити, Придністров'я-2? Навіщо ці переговори в Україні? Адже, так, інтенсивність набагато менша війни на Донбасі, але ж обстріли тривають щодня. Іноді навіть бойовики застосовують гради. Тобто, ну навіщо? Це справді, от як ми вже сформулювали тему програми, повернення окупованого регіону України, чи просто замороження конфлікту і Придністров'я-2?
Поки війна не завершилася, переговори мають тривати. Для того вони і робляться, щоб війни не було. оскільки саме ці переговори свого часу зупинили гарячу фазу, вони ж мають підстави, ми маємо підстави очікувати, що вони нам принесуть і фінальну крапку в цій війні. І ця крапка буде на нашу користь.
Пане Андрію, це не просто перші переговори Мінського в новому 2016 році. Це перші переговори, в яких Росію представляє не просто дипломат середнього рангу, навіть не посол Зураба, адже Зураба потім замінили, а Борис Гризлов, людина, яка очолила Держдуму. Зараз він член Ради безпеки Російської Федерації, як стверджують деякі глядачі, дуже наближена до президента Путіна. Це справді означає, що Путін погодився з тим, що Росія напряму має бути учасником таких переговорів і перестав примушувати Київ до того, щоб Київ вів переговори з сепаратистами.
На мій погляд, частина правди в цьому є. Дійсно, не випадкові люди. Я не хочу нікого ображати, так, але його попередники були
випадковими. Але Гризлов – це
Гризлов. Гризлов – це Гризлов. І, очевидно, є якісь сигнали, які керівництво Росії не хоче довіряти будь-кому, а тільки найбільш відданим і перевіреним людям. З одного боку. А з другого боку, справедливо сказати, що цим призначенням, очевидно, Москва хоче привернути увагу Європи, Америки, додатково до того, що вона робить кроки на зустріч Україні, що тепер вона буде говорити серйозно. І вже якщо тепер Україна буде від чогось відмовлятися, від того, що вимагає Москва, то це буде її вина.
Що можна очікувати в Україні від нового року переговорів у Мінську?
Ну, я вважаю, що, на жаль, мінські домовленості не виконані по жодному пункту. І от повернувшись знов з Донбасу, ми якби з власними очима побачили, що кожен день, як ви сказали, дійсно обстріли є. І ці обстріли, по-перше, з важкої техніки. Це і дирги, і міномети. І, на жаль, я би так хотіла сказати, що весь світ має більш ретельно реагувати на таке порушення мінських домовленостей, тому що ми останнім часом в західних ЗМІ теж читаємо про припинення вогню. Так от я хочу сказати, що немає припинення вогню. Ми знаємо і втрати наших бійців, і поранення наших бійців, і страждають населення. І тому, ви знаєте, це дійсно перемога, коли санкції Російської Федерації були продовжені, але припинення війни Україна може зробити тільки разом з міжнародною спільнотою. Тобто санкції, тиск на Російську Федерацію, тому що жоден пункт, і ви знаєте, тоді, коли Путін в інтерв'ю якби виправдовує, що там хтось не виконує мінські домовленості, мінські угоди – це не просто пункт 3, 4, 5 чи 7, ті, які вигідні Росії.
Чергові сі чи ні? От ключове питання.
Ви знаєте, це є комплекс, який має бути виконаний.
Має право Росія, вірніше, зобов'язана Росія повернути контроль над кордоном Україні до проведення виборів? Чи мінські угоди цього не передбачають, на ваш погляд?
На жаль, це є останній пункт, да, кордон.
Але, це таке є черговість в угодах
на мінських. Жаль, є пункти, але не треба, ну як сказати, не треба зосереджуватись на яких конкретних пунктах. Якщо держава відповідальна, вона має виконувати всі пункти домовленості. Так, перший пункт – припинення вогню. Він у нас є? Немає. Для України надзвичайно важливий пункт – це заручники. І у нас ще є 139 людей, яких доля невідома. Так? І Україна, і також ви сьогодні згадували Ірину Геращенко, як представник контактної групи по гуманітарним питанням, роблять все можливе, та і президент України, який в переговорах ми всіх згадуємо, не тільки заручників на території окупованої території, а все ж таки у нас є і політв'язні, які знаходяться в Росії. І я хочу сказати, що, ну, вибачте, це є факт, та, збройного втручання Російської Федерації на територію суверенної держави.
Ті самі збройні формування, яких не має бути на території
України. Побувавши на Донбасі, ви знаєте, ми спілкувались на пунктах в'їзду і виїзду на окуповану територію в Новотроїцькому, і ми спілкувалися з людьми.
Це була група народних депутатів разом з вами?
Так, абсолютно. І ми не тільки від військових, але від місцевого населення, які перебувають звідти, вони говорять, що є факт російських військових на території.
Вони виконують, тобто, певну місію у військовій сфері, як сказав один з політиків.
Ну, ви знаєте, ми вже всі переконалися протягом півтора року, да, що взагалі лідер світового масштабу говорить, що він особисто контролював анексію Криму, та військову. Тобто він...
Спочатку не визнав, а потім визнав.
Абсолютно. Ну, тобто це такий вже, мені здається, весь світ, да, вже якби визнав, що дійсно так, це і гібридна війна, хоча у нас це повномасштабна війна, я так вважаю, тобто це йдуть військові дії, але треба дійсно, ну, якби з хворою людиною, мабуть, треба діяти дуже обережно, тому ми всі використовуємо заходи, засоби дипломатичні, і військова війна, дійсно, військові дії, вони паралельно з дипломатичними, тобто Україна, вона робить все для того,
і міські
щоб
угоди,
було менше
на ваш погляд, потрібні
втрат.
Україні.
Абсолютно, але Україна відповідальна, Крим, ми виконуємо Мінські угоди.
Україна спочатку має провести вибори, внести ці конституційні зміни, про які сказав пан Путін, а потім тільки може отримати контроль над кордоном.
Ми повинні робити те, що нам вигідно. Нам потрібно вільні тимчасово окуповані райони на Донбасі. Потрібні. Там потрібно провести вибори місцеві, бо їх там не було. Потрібно. Значить, нам треба приймати закон. Нам потрібно відділити кримінальників, убивць, відвертих ворогів від людей, які тимчасово не зрозуміли, що відбувається, заплуталися. Потрібно. Значить, нам треба прийняти якийсь закон щодо цих кримінальників. Давайте його назвемо законом про амністію, чи як. Ті, хто помилились, ті амністуються. Ті, хто вороги, ті, хто насильники, ті – ні. Тобто це потрібно Україні. Нам потрібно врешті-решт наш закон про децентралізацію і уточнення позиції цих тимчасово окупованих районів в цьому законі потрібно. Значить, це треба робити. Незалежно від того, хоче Росія це чи ні, але це треба робити за законами України. Якщо це вибори, то вони повинні бути демократичні, відкриті, за стандартами ОБСЄ і так далі, і так далі. Якщо це закон про амністію, то це закон повинен відповідати Кримінальному кодексу України, а не тому, що забажає той чи інший
але
лідер.
Але ж Мінські угоди треба дотримуватися. Є ж підпис президента України.
І це і є виконання нами Мінських угод.
Децентралізація – це крок вперед. Це не є якби політичний крок, що стосується Донбасу. Донбас – особливий статус, та, там будуть перехідні положення. Це окремо. Що стосується децентралізації, у нас є маса прикладів західних країн, там, де повноваження, де більше місцевим громадам. Але контроль все одно лишається. Те, що стосується амністії, дійсно, ну вибачте, ніхто не може трактувати, що амністія – це значить всі на всі і всі будуть амністовані. Ні. Хто, по-перше, українські суди мають працювати на території відновленої, да, там, де зараз вона окупована. Як тільки будуть працювати українські суди, це означає, що ті, які тяжкі злочини здійснювали, ну, звичайно, не буде жодної амністії. Що стосується виборів, вибачте, саме офіційний інститут, який має там запрацювати і адміністрацію, да, зорганізувати, це Центральна виборча комісія. Тобто, так як ми обговорювали, поки не буде стандартів ОБСЄ, і ми будемо розуміти, що засоби безпеки є такі,
не
що
буде
не буде
позитивного голосування в Верховній Раді з цих питань.
Ні, я просто хочу сказати, що вибори будуть проведені тоді, там, на тій території, тоді, коли будуть умови дозволяти. І тому ми з нашими міжнародними партнерами дуже часто говоримо, і вже президент заявив, дайте, що там має бути миротворча місія, так, на кордоні. Тобто кордон має...
ООН?
Ну, європейська місія, ООН, тобто варіанти багато.
А Росія не заблокує, пане Андрію?
Якщо Росія не заблокує, то вона не виконує Мінські угоди, а якщо вона не виконує Мінські угоди, то санкції не просто тривають, а може і посилюються. Захід не може забути про Україну, тому що це питання принципове. Так само це принципове питання могло виникнути в будь-якій точці світу. Не може одна держава захопити територію іншої держави і бути непокараною, тому що це означає, що зникає базове правило, яке існує зараз в світі. Це зробила сьогоднішня Російська Федерація, і поки вона не відступить від цього, вона залишатиметься в чорному списку.
І це не буде тільки на рівні констатації з боку західних лідерів?
І це не буде на рівні констатації, тому що нікому не хочеться, щоб завтра це сталося з ним.
Донбас перетвориться на Придністров'я 2 чи ні?
Ну, я думаю, що ні, тому що ми робимо все для того, щоб територія була повернута, і мир був на нашій країні, і щоб було менше, і щоб не було вже такої кількості жертв. А саме основне кінцева точка – це коли ми повернемо Крим. І так, як ви сказали, Путін грубо порушує міжнародне право, тому він є в чорному списку.
Безперечно, в кінцевому випадку не буде Донбас окупованою територією і не буде Донбас новим Придністров'ям. Об'єктивні процеси Росія слабне, Україна сильніша, і світ розуміє, хто правий, а хто ні.
Так вважають народний депутат Марія Іонова, партія «Блок Петра Порошенка», і дипломат та колишній посол з особливих доручень Андрій Веселовський. А розмовляв із ними Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Сергій Драчук. І далі ви почуєте. Які успіхи і перспективи України в поверненні Донбасу і в деолігархізації?
І оця деолігархізація, яке складне слово, вона все-таки пройшла якийсь етап. Думаю, процентів 30 це її зроблено.
Президент сам є олігархом. За формальною ознакою. В нього є п'ятий канал, в нього є Рошен.
Деокупація Криму. В який спосіб?
Це складна задача. Хоча невиконаних задач нет.
Росія сильніше нас, але за нами правда.
І про це далі в передачі «Свобода за тиждень». Які успіхи і перспективи України у поверненні Донбасу і в деолігархізації? Ці питання привернули увагу гостей передачі «Ваша свобода», що відбувалася просто під час першої цього року прес-конференції президента Петра Порошенка 14 січня. Політолога Віктора Уколова і експерта корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтина Матвієнка вів передачу Віталій Портніков.
Ми з вами розмовляємо якраз в той час, коли президент України Петро Порошенко проводить першу прес-конференцію у 2016 році, як підсумково, так можна сказати, прес-конференцію про перспективи на наступний рік. Ну от, фактично, перша сенсація цієї прес-конференції. Президент Порошенко розповів, що він зустрічався із постійним членом Ради безпеки Російської Федерації, колишнім спікером Державної Думи Борисом Гризловим в рамках зустрічі з членами трьохсторонньої Мінської групи. До цього часу інформації про цю зустріч не було офіційною, тільки вона була в засобах масової інформації, зокрема, з'явилася насамперед на інтернет-порталі DT.ua. Це можна вважати визнанням пана Віктора, яке було саме пов'язане із ось такими от повідомленнями в медіа? Чи, як, чи президент готувався до оприлюднення цієї інформації на прес-конференції і без журналістів? Як ви вважаєте?
Ну, на мій погляд, він готувався. Справа в тому, що з одного боку він має право зустрічатися хоч з чортом лисим в інтересах України. З іншого боку, прес-конференція була призначена на 14 число, зустріч відбувалася 12 ввечері. Думаю, що політики ці, наші ровесники, я би сказав, старші політики, але це наші ровесники, не настільки мобільні, як є інтернет-спільнота мобільною. Тому що зустріч...
Та, Петро Олексійович мобільний на 100%.
Зустріч з Урабовим, яка відбулася 12-го ввечері, наскільки я розумію.
Не з Урабовим, з Гризловим.
Вибачте, з Гризловим.
Тобто він ще й з Урабовим зустрічався?
Ні, в жодному разі. З Гризловим, це обмовка. Так ось, уже наступного дня вона була повністю, навіть вночі обговорена на Фейсбуці. А президент, думаю, зробив паузу до прес-конференції, знаючи, що в нього післязавтра є прес-конференція, і він може нормально і спокійно відповісти на це питання.
Пане Костянтин, ось в своїй вступній промові президент сказав, що він вважає 2016 рік ріком остаточного повернення України на Донбас, тобто в окуповані тимчасово райони Донецької та Луганської областей. Чи ви вірите в те, що цей рік дійсно стане роком відновлення територіальної цілісності України хоча б на материку?
Щиро кажучи, по-перше, в це важко повірити, тому що Донбас абсолютно зруйнований. Нам добре відомі настрої тих мешканців Донбасу, які залишилися на окупованій території, і це не про українські настрої. Так само добре відомі і настрої в прифронтовій зоні, і знову-таки це не про українські настрої. Якщо він говорить про повернення України на Донбас, нам треба це читати як те, що на Донбасі, будуть проведені вибори до місцевих рад, очевидно, за українським законодавством, і Б, що буде оголошено амністію до бойовиків. Нагадаю, що амністія навіть згідно мінських домовленостей не має стосуватися особливо тяжких злочинів. Проблема в тому, що не тяжких злочинів там не було, бо вбивства, масові руйнування – це саме тяжкі злочини, тому бойовики не підлягають жодній амністії. Підлягають амністії несвідомі окремі виконавці, на чиїх руках немає крові, а таких дуже небагато. Таким чином, обіцянка президента повернути Україну на Донбас, навіть якщо це відбудеться, то це несе набагато більші ризики для країни, ніж та ситуація, яка склалася зараз. І ви правильно запитали хоча б на материку. Гарант Конституції, гарант територіальної цілісності, головнокомандувач ні словом не обмовився про ситуацію довкола Криму. Сьогодні прийшла інформація, що Російська Федерація відмовилася передати Україні ще одного заручника. Йдеться про рідного сина Мустафи Джамілєва. Отже, Російська Федерація тримає заручників. Російська Федерація не виконує Мінських угод. І визнання президента, я б сказав, зізнання президента у тому, що він зустрічався з Гризлом, який перебуває під всілякими санкціями Європейського Союзу, зокрема, це якраз дуже не коректний політичний крок. Вікторе, президент не може зустрічатися з чортом лисим. Він є, має представницький мандат від українського народу, і зустрічатися з людьми, які підозрюються в злочинах, а санкції по Гризлову – це саме підозра в злочинах проти людства і людяності. Отже, не може він зустрічатися з ними.
Чи підозрюється в злочинах Путін? Очевидно, що підозрюється.
Президент зустрічався... немає від Віталія Прави, немає
президент санкцій. Зустрічався з Путіним. Це юридична формальність.
Даруйте, от якраз формальність і найважливіше. Гризлов формально підозрюється в злочинах.
В інтересах України можна зустрічатися будь-ким, хоча б для того...
Ми зараз
вибачте, можна думку закінчую. Да. Хоча б для того, щоб висказати позицію України, передати її Путіну у всіх деталях. Наприклад, обурення і розказати,
він може висловити позицію
розказати
публічно.
Про наслідки, дипломатія не робиться публічно, про наслідки загострення ситуації на Донбасі. Але дозвольте з вами не погодитися з приводу того, що небагато людей потрапляє під амністію, які не є бойовиками. Зараз на Донбасі зовсім інша склалася ситуація. Багато мирних мешканців ідуть працювати, як вони вважаються, до бойовиків, вони займаються оборонними спорудами, будь-якою роботою.
Тут тільки, немає складу злочину.
Тільки до речі, для, давайте ми повернемося для того, щоб отримати якісь гроші. От вони попадуть під амністію.
Подивимося на питання, зараз відповідає президент на питання про деолігархізацію України. Я думаю, що це важливий внутрішньополітичний момент. Яку частину шляху по деолігархізації ми пройшли взагалі?
Президент сам є олігархом. За формальною ознакою. В нього є п'ятий канал, в нього є Рошен, в нього є Ліпецька фабрика.
Ну, президент до може речі, вважати себе великим підприємцем.
Яка доля Севастопольського морського заводу? Яка зараз форма власності Севастопольського морського заводу? У мене залишається питання. Коли ми говоримо про деолігархізацію, а навіщо Коломойського призначали головою обласної державної адміністрації в Дніпропетровську?
Але зняли?
Але ж призначили.
До Турчинова, який його призначав, правда?
Значить, тому, так Турчинов залишається секретарем Ради національної безпеки і оборони.
Ну, але не підлеглим президентом.
Чекайте.
Прямо підлеглим президентом.
Давайте не буду все ж таки ставити коня поперед воза. Призначення Коломойського було в період, коли вирішувалося на питання деолігархізації, питання збереження територіальної цілісності країни.
Президент не був не був президентом.
І тільки
момент.
Олігархи, виявляється, могли її вирішити.
Як в олігархічній країні багато питань вирішили олігархи.
Що ж Ахметов і Тарута не вирішили?
Ахметов?
І Таруту не вирішили.
Не вирішили.
Ну, відповідно, так чекайте, Таруту зняли, Коломойську врешті-решт зняли.
Коли зняли? Після того, як
Порошенко прийшов до влади, правильно?
Ні, я зовсім про інше зараз говорю. Ви сказали, що олігархи допомогли вирішити питання збереження територіальної цілісності України.
Я сказав, Коломойський допоміг.
Коломойський допоміг.
Хтось зміг, хтось не, а хтось не, Ахметов не був нікуди призначений. До речі, з тих олігархів, які реально готові були.
Достатньо було, щоб був призначений Тарута, який фактично є його людиною. Губернатором Донецької області, правда?
Я думаю, що цього недостатньо виявилося.
17 березня 2014 року Тарута сказав, що він прокопав рів довкола Донецької області. Ви пам'ятаєте цю прес-конференцію? Да, там нічого не зроблено було. Фактично. Я думаю, що Ахметов був просто не зацікавлений в тому, щоб щось робити. І оця деолігархізація, яке складне слово, вона все-таки пройшла якийсь етап. Думаю, процентів 30 її зроблено, тому що «Укрнафта» повернула більше мільярда гривень до державного бюджету. Так, вона боргує ще близько 9 мільярдів за висновком уряду. Тому що «Фірташ» повертає борги, причому сотні мільйонів, ще не в мільярди перед «Нафтогазом». Тому що Ахметов втратив монопольне становище на енергоринку. Тобто щось зроблено, але зрозуміло, що ми думаю, і до половини не наблизилися. Що...
Шановні панове, те, що вони повертають борги, це добре. Але де олігархізація, це тоді, коли вони перестають впливати на владу. На суди вони впливають, як і впливали. На фракцію Верховної Ради, як впливають, так і впливали. І, між іншим, те, що президент говорив про Конституцію, він може вирішити, зламавши парламент через коліно, рішення про 300 голосів по Конституції тільки з допомогою громадян-олігархів. І ніяк інакше.
Залишилося дуже мало часу. 29 січня закриється сесія. Якщо до 29 січня Конституція не буде змінена, то цілий рік будемо мати тайм-аут по цій реформі. Я не думаю, що там хтось буде ламати через коліно.
Уже ламають.
Там якраз від дня не прийняття, а не від дня подачі.
Ні, але, те, що ви кажете про Конституцію, це означає, що якщо до 29 січня ми не будемо здатні ухвалити ці зміни, які пов'язані з Мінськими угодами, то теж це буде означати, що ми їх не виконуємо у найближчі півроку.
Ні, це не буде означати, тому що протокол Мінських угод, він має не лише 9 і 11 пункти, про які говорив Путін в інтерв'ю Більду. Є ще перший, другий, третій пункти. Перше – припинення вогню. Друге – відвід під верифікацію спеціального моніторингу місії ОБСЄ важких озброєнь. Тобто це все не виконано. Хай спочатку виконають перший і другий пункт, і п'ятий, і шостий, а потім будемо говорити про 11 і 9.
Президент чітко сказав, що він наполягає на прийнятті Конституції. На цій сесії? Це тільки що прозвучало на прес-конференції?
Ми зараз говоримо про те, що ніхто нікого не буде ламати об коліна. Очевидно, що Конституцію приймають 300 голосами народні депутати України.
Але питання навіть не в тому, що було в парламенті перед цим. Питання в тому, що буде в парламенті цього місяця. Тому що президент, він сказав, що він з оптимізмом дивиться вперед. От тут виникає питання, Вікторе, звідки витоки такого оптимізму у президента?
Ви просто забулися, чим починався 15 рік. Якщо ви бачили новорічне послання президента, ви бачили там невеликий ролик, де показували ті обстріли страшні, які відбувалися в січні минулого року, 15-го року.
Відчуваю, що ви його готували.
Подивіться, Волноваха, Маріуполь, втрата Донецького аеропорту, відступ з Дебальцевого. Відтоді що відбулося? Устабільнилася лінія розмежування, припинилися активні кровопролитні бої на Донбасі. Тобто ми вистояли, так. А тепер наше завдання – перемогти.
Вікторе, відтоді територія, яка контролюється бойовиками, збільшилася в півтора рази. Відтоді провокація в Комінтерного. Від останнього послання, мається на увазі новорічного до 15-го року. Провокація в Комінтерного. От коли бойовики захопили Комінтерного, зараз, читайте прямо зараз повідомлення з АТО, повідомлення штабу АТО. Прямо зараз відбуваються обстріли, включаючи важкі озброєння. Після зустрічі з Гризловим, прямо в ніч під зустріч з Гризловим, знов таки інтенсифікація обстрілів.
Костянтине, ви праві, але якщо подивитися на бойові втрати України, то вони були набагато більше на початку 15-го року. Фактично, ми добилися зменшення напруги в цьому конфлікті. Тепер потрібно розвинути цей успіх. Я не кажу, що ми вже перемогли, але ми вистояли. Фактично, зупинена інфляція гривні. Гривня, вибачте, 23 коштує.
25-50. Обмінний пункт прямо під цією
студією. Ще місяць вона коштувала вже 40 на руках. Ви забулись? Давайте говорити про те, чого ми досягнемо протягом цього року. Тому що насправді треба дивитися вперед, а не назад.
Ну і чого?
Я вже казав, ми вистояли, тепер нам потрібно перемогти. Треба повернути Донбас в Україну. Необхідно зробити умови, які дозволять часом, я не думаю, що це станеться в 16-му році, інтегрувати Крим назад в Україну.
Президент сказав про Крим в своїй промові перед цією прес-конференцією. Він говорив, що він для повернення Криму бачить оптимальним женевський формат за участю європейських країн, за участю
дивіться, яка цікава
Сполучених
ситуація.
Штатів.
Згаданими нами олігархи, от Коломойський, подає в третейський суд в Гаазі позов, яким вимагає компенсувати йому збитки, завдані анексією, окупацією Криму, і суд бере позов до розгляду. Наступним етапом буде арешт російського майна, російських активів за цим позовом.
Це прекрасно.
Мережа заправок подає позов, і знов-таки він береться до розгляду. У мене питання, де позови української держави? От в цей час, поки ми з вами перебуваємо в студії, проти українських громадян в Криму, на суверенній території України, Крим і Севастополь, здійснюються злочини проти українських громадян. Хоча б в реєстрі досудових проваджень, хоча б одне провадження прокуратурою, а президент подає прокурора до Верховної Ради, прокуратурою порушено,
хоча б треба прийняти справа. Це зауваження і спрацювати в цьому напрямку.
Віталій Портников у дискусії з експертом корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтином Матвієнком і політологом Віктором Уколовим. Де окупація Криму? В який спосіб? Цю тему обговорювали народні депутати Георгій Логвинський, партія «Народний фронт», і Сергій Куніцин, партія «Блок Петра Порошенка». Гості передачі «Ваша свобода», яку вів Олександр Лащенко.
Де окупація Криму? В який спосіб? І якою ціною для України? Існує на сьогодні за нинішнього становище як України, так і головне у світі, взагалі механізм деокупації Криму, повернення його Україні. Пане Куніцин.
Ну, я могу вам сказать, что это сложная задача. Дело в том, что хотя невыполнимых задач нет. Если бы кто-то два года назад сказал о том, что нас заберут Крым, никто бы в это не поверил. Но забрали. А точнее, мы его отдали. Поэтому, слава Богу, что благодаря определенным действиям, благодаря в том числе и блокаде Крыма, потому что одна из задач России была ситуация на Донбассе, это с тем, чтобы забыли про Крым и говорили только о Донбассе, поэтому надо отдать должное и крымским татарам, и тем активистам, которые смогли поднять волну по блокаде полуострова, и международное сообщество, и украинский политикум наконец-то опять вспомнили о том, что есть Крым. И я не устану повторять о том, что я считаю, что должна быть государственная программа, утвержденная Советом национальной безопасности по возвращению оккупированных территорий Крыма, Севастополя и части Донецкой и Луганской области. Каждый чиновник в этой стране, в все должны знать, что они должны сделать для того, чтобы вернуть полуостров. На сегодняшний день такой программы, к сожалению, нет.
Уже скоро 2 года, как оккупация началась.
Есть отдельные, скажем, наработки. О чем-то заявил Владимир Горбулин, у которого есть Институт стратегических исследований. О чем-то заявил Майдан закордонных справ, где много крымчан, там Андрей Клименко и другие работают. Но целостные программы, я считаю, что это как айсберг. На вершине должно быть написано одно предложение. Крым наш, мы его вернем. Да, и Украина, да. Мы его вернем. А подземная часть айсберга, это должна быть серьезная государственная программа, утвержденная СНБО, где и дипломаты, и служба разведки внешней, и главное управление разведки, и служба безопасности, пограничники, правительство, все должны знать, что они должны делать каждодневно для того, чтобы мы вернули территории. Что мы делаем через Организацию Объединенных Наций, через ОБСЕ, через европейские структуры, что мы делаем через Совет Безопасности ООН, что мы делаем через суды международные.
Пан Олег Винський, не просто народний депутат. От я процитую, з липня 2014-го не очолювали, був заступником голови міжвідомчої робочої групи щодо відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України. Зокрема, я так розумію, там розроблялися певні документи щодо подання позовів до міжнародних судів. Те, що говорив ваш колега по студії. Це відбувається, подання позовів з приводу окупації Криму?
Я попытаюсь немножко поставити все на рельс. Во-первых, кроме этого, у меня есть много регалий. Я возглавляю экспертный совет Министерства юстиции Украины, где объединились адвокаты, правозащитники с единой целью, как вернуть Крым, какие международные, возможно, иски, какие, возможно, построить системы защиты наших граждан, а также возврата контроля над Крымом. И тут важно отметить, что те люди, которые действительно этими вопросами занимаются, только они знают все до деталей. И стратегия, она необходима с одной стороны, а с другой стороны мы ведем бой. За каждое название, за каждое предприятие, за название аэропорта, за карту, которую напечатала Coca-Cola, за полеты, которые летают там чеченские авиалинии из Крыма в Турцию. Соответственно, это война, в которой нельзя, как в шахматах, на начало расписать, как мы будем ходить дальше. Мы должны реагировать на каждый чих, на каждое слово. И именно усиливая такую борьбу на национальном правовом, международном правовом уровне, мы можем выиграть этот бой. В противном случае все названия про стратегии останутся непонятны чем.
А кто белым играет в этой партии? Россия или Украина?
Россия сильнее нас, но за нами правда. И нам удалось в общей сложности привлечь с собой в бой международное сообщество.
Позовы до международных институций судовых с приводу оккупации Крыма?
Отвечаю на вопрос. Нами еще более 1,5 года тому назад были поданы, сразу еще до референдума, были поданы иски в Европейский суд по правам человека. Комиссия, которая посчитала убытки, на тот момент посчитала 1,2 триллиона.
Вот это межвидомчая комиссия?
Это специальная экспертная рада, отдельные были адвокаты, профессионалы, которые занимались ЕСПЧ. Более того, были привлечены английские баристры, это лучшие адвокаты мира для защиты Украины. Иск был подан, даже было вынесено решение. В течение 2 часов беспрецедентно Европейский суд по правам человека, применив 39-е особенное правило, в течение суток вынес решение о том, чтобы остановить все действия, нарушающие нормы, основополагающие нормы конвенции, нормы права на жизнь, право на свободное перемещение. То есть фактически запретил России применять агрессию.
Это 2014 года?
Мы говорим, это было правило за несколько дней до референдума. То есть проводить референдум с точки зрения международного правового обеспечения уже было запрещено.
Россия проигнорировала.
Проигнорировала, и это для нас плюс. На сегодняшний день существует 3 межгосударственных иска в Европейский суд по правам человека. Сегодня более 700 исков подано адвокатами, экспертами против России в Европейский суд по правам человека. И это, к сожалению, единственная правовая прямая возможность наказания агрессора юридическим путем.
Чимало експертів, не лише про російських, а й ті, хто вважають факт окупації Криму Росії доконаним, визнаним. Вони вважають, що поки Путін при владі, поки Росія, умовно кажучи, не розпалася, хоча ця процедура може зайняти багато років, Крим буде російським. Ви поділяєте таку думку?
Ну, принципіально, я думаю, да. Поки путінський режим существує в Росії, шансів на повернення Криму у нас немного. Но вместе с тем я хочу сказать, что там я достаточно хорошо владею ситуацией в Крыму. У меня понятно, что много там знакомых, у меня там мама живет и так далее. Я постоянно на связи. Там все равно идет процесс. То есть если там те, кто еще там почти 2 года назад кричали там «Раша вперед» и так далее, то сейчас они, если и не за Украину, то они уже и не за Россию. потому что покращения как такового не наступило. Крым изолирован, промышленность остановлена практически вся, сельское хозяйство в занепаде, потому что уже 2 года не поступает вода с Северо-Крымского канала. Курортные сезоны провалены, значит, практически круизные там лайнеры не заходят.
А як ви вважаєте, оця енергоблокада, ну, це не дія київської влади, вчора про це і Порошенко заявив, вона сприяла тому, що окупований Крим наблизився до України, чи віддалився від неї, на ваш погляд?
Ні, ну, знаєте, я скажу, що продуктова блокада, її потрібно було однозначно робити, тому що ми не можемо 2 мільйони тонн продуктів поставляти туди і кормити російську армію для того, щоб вона там утримувала позиції.
Енергоблокада
– це більш складний питання, тому що, во-первых, технологічно при повній енергоблокаді ми підриваємо ситуацію по ряду районів Херсонської області, б'ємо по Южноукраїнській атомній станції і так далі. Вона більш складна з технологічної точки зору. С другой стороны, конечно же, нас там не полюбили крымчане, которые остались без света, без воды, без тепла, потому что нет энергетики, там катастрофа была полная. Крымчане не приблизились к Украине после энергоблокады. То есть, если бы это было сделано сразу после аннексии Крыма, и мы вырубили туда все, да, все энергоносители, воду и так далее, ну, это было бы понятно и оправдано. У нас забрали территорию, мы ее отрезали. С другой стороны, были опасности, что у нас тогда была слаба украинская армия, и российская армия могла пойти и захватить и Херсон, и Каховскую ГЭС, и так далее. То есть по энергоблокаде там неоднозначная, скажем так, реакция, и понятно, что... Но вместе с тем, я хочу сказать, чем дальше, тем люди больше, все больше понимают. Те, кто кричали «Ура! Ура, Россия!», они понимают, что в результате всех этих действий лучше не стало, стало хуже.
Пане Логовинське, що саме залежить як від пересічних українців, так і, зокрема, народних депутатів, уряду, президента, щоб Крим повертався в Україні? Хай поволі, але це наближалося.
Я понимаю, что для каждого человека он не воспринимает потерю нашей территории, или особенно Крыма, как потерю своего органа. Но для многих наших граждан или государства в целом это именно так. И функционировать не любое тело без печени или без сердца не сможет. Для нас это должно быть идея, национальная идея, которая должна быть ежедневно проявляться во всех сферах. На улице, по телевидению, в государственной политике. Мы должны продолжать проводить уголовно-правовую защиту нашего государства. Знаете, что мы сегодня... Лайнеры не заходят, потому что 10 судей арестовано, по моим заявлениям. 4 арестовано, 10 задержано.
А есть они, сколько сейчас украинцев арестовано на территории оккупованного півострова?
10 человек – это те люди, которые мы, межлист, которого я представляю в парламенте. Они находятся под стражей. У нас список около 20 человек, которые пропали, так называемые, без вести, мы их не можем найти, но сугубо по политическим мотивам. То есть за то, что он был в Киеве на Майдане, за то, что он пришел в Крыму поддержать, выступить против референдума. То есть это исключительно политические мотивы. Поэтому, если мы договариваемся с оккупантом, оккупант должен вести себя в соответствии с международным правом.
Пане Ловинський, вы как адвокат, как прокомментуете решение так званого украинского парламента назвать энергетичную блокаду півострова, цитую, геноцидом, а підрив ЛЕП, знову ж таки, цитата, терактом. Что это такое?
Мне как-то странно, знаете, это мне напоминает человек, который находится сам в тюрьме, потому что они создали Крым строгого режима, полуостров строгого режима, и оттуда кричат: «Боже мой, наши права нарушаются». Здесь нет нарушения прав с точки зрения международного права. У нас нет никаких обязанностей обеспечивать территорию, которую оккупировали. По международному праву это должен делать оккупант, однако там наши граждане. Мы готовы бороться. Но если оккупант будет пользоваться тем, чтобы наше электричество, как снаряды к пушке, поставлять в свои же армии, если мы своими же деньгами развиваем экономику бандитов, то мы это недопустимо, и здесь нет никаких нарушений.
Пане Кудінцев, що от в цьому році, 2016-му, варто зробити Києву, щоб знову ж таки окупований Крим повертався в Україні? Нагальне.
Вот для начала нужно, чтобы у нас в стране определили человека, кто ответственен за возвращение оккупированных территорий. У нас нет такого человека ни в одной из структур. Мы наплодили кучу служб, Державная служба по Донбассу, Державная служба по Крыму. Это люди без серьезного статуса, без полномочий. Я не устану говорить о том, что должен быть вице-премьер-министр, человек второго уровня в стране, после президента, премьера и спикера, который должен отвечать за эти вещи. Будет ответственный, будет точка опоры, будем заниматься.
Так обіцяє народний депутат Сергій Куніцин, партія «Блок Петра Порошенка». Він разом із колегою-депутатом Георгієм Логвинським, партія «Народний фронт», були гостями передачі «Ваша свобода», а провів її Олександр Лащенко. І це все в сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами був Сергій Драчук. На все добре вам! Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.